Milí bratia a sestry, počujte slova, ktoré budú základom dnešného kázania. Tieto slova sú napísané u evangelistu Matúša v 5. kapitole, v veršoch 13 až 16. A budem čítať z českého ekumenického prekladu. Vy ste sôl zemne. Jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena, k ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nestaví pod nádobu, ale na svícen a svítí všem v domě. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Tieto Ježišové výroky o soli a o svetle bezprostredne nadväzujú na blahoslavenstva. Práve adresátmi týchto blahoslavenstiev boli možno ľudia všelijako v živote pokrivení, troskotajúci, ktorí sa trápili, ľudia, s ktorými sa tak nepočítalo v spoločnosti, ktorí v tej spoločnosti nemali ani zastanie a na tož nejaký možno vplyv. Práve o tých Ježiš hovorí, že oni sú vlastne šťastní, aj keď to vlastne vo svojom živote ešte nevedia, pretože ten Boh s nimi počíta vo svojom kráľovstve. V predchádzajúcich dvoch veršoch sa ten Ježiš obráti na tých učeníkov a hovorí im, no, a vy na tom budete rovnako. Nemyslíte si, že sa vás to netýka. Aj vy budete ohováraní, budete podozrievaví, nebudú vás mať radi v spoločnosti. Ale no to nemusí znamenať, že niečo robíte zle. Naopak, tak na tom boli aj proroci. A teraz ten Ježiš k tomu dodáva, ale napriek tomu vás aj tých stroskontancov z toho úvodného blahoslavenstva táto krajina potrebuje. Tento svet vás potrebuje ako soľ. Otázkou však zostáva na čo? Na čo je vlastne potrebná soľ? Respektíve, čím sú tak nenahraditeľní tí učeníci? Keď Ježiš hovorí o soli a o svetle, tak hovorí pochopiteľne obrazne. Vy učeníci ste to soľou, ste tým svetlom a ste niečím užitočný. Áno, vieme, soľ má množstvo blahodárnych účinkov. Soľ čistí, konzervuje, soľ slúži napríklad aj ako hnojivo, zúrodňuje pôdu. Bez soli by nebolo skoro nič požívateľné. A pokiaľ viem, tak štipka soli sa dáva aj do sladkých jedál. Dokonca soľ zohrávala významnú úlohu aj pri obetiach v starom zákone. A tam je to slovo napísané. Každý dar své přídavné oběti soli osolíš. Nenecháš svou přídavnou oběť bez soli smlouvy svého Boha. S každým svým darem přineseš sůl. Sůl je jednoducho nenahraditelná. Vy jste sůl zeme. A tieto Ježišové slova můžeme stiahnuť na seba aj my dnes. Jsme sůl zeme. To, čo je možno bez soli, je nechutné, je nestráviteľné, hnusné a nejedlé. Keby nebola možno soľ zeme, tak zem by nebola osolená. Pomery a ovzdušie v tej krajine by možno boli nechutné až nepoužívateľné. V tom prípade sa však možno počíta práve s tou hrstkou alebo to s tou štipkou prenasledovaných učeníkov. Niekto škodoradostný by tiež tu mohol namietať, že ak je príliš veľa soli, ak sa možno žije príliš veľa kresťanov a všetci sa preklikujú o tom, ako sú dôležití a nenahraditeľní, tak potom je to tiež nestráviteľné. A tak sme sa do zeme, možno práve keď pomáhame pri prečisťovaní vzťahov medzi ľuďmi, keď vnášame do rôznych sporov slova pokoja, keď prinášame útechu tým, ktorí žijú v bolesti, sme sľou zeme, aj čo sa týka možno tých konzervačných účinkov, keď možno zabraňujeme hnilobu v spoločnosti, tak sme tak trochu konzervantom dôležitých hodnot pre tú ľudskú spoločnosť. A to sa možno prejavuje napríklad, keď ako nasledovníci Krista zastávame hodnotu ľudskej dôstojnosti, dôstojnosti života každého človeka. A vôbec, kedykoľvek vnášame do spoločnosti tému viery, nádeje a lásky, sme soľou zeme. A možno, keď sa to podarí, tak tu a tam práve niečo dobre pohnojíme. Dávame možno výraz dobrému dielu kresťanskej služby, ako je možno diakonia a charita. Tie sú, myslím, že veľmi prospešným hnojivom aj v našej spoločnosti. Áno, možno môžeme súhlasiť všetky predchádzajúce výroky alebo výklady významu soli dávajú dobrý zmysel. Alebo pri najmenšom sa dajú nejako pekne a dobre vyložiť. Ale popravde povedané, nevieme, čo z toho sa mohlo Ježišovým učeníkom vybaviť, alebo dokonca, čo sa im vybavilo ako prvé, keď Ježiš povedal, vy ste soľ. Ako keby ten Ježiš hovorí, niečím ste nenahraditeľní ako soľ. Potrebujú vás ako soľ, hoci možno ani vám nie je jasné na čo, a im už vôbec nie. A možno to ani není podstatné vedieť. Ale aj keď neprídeme možno na to, čo presne tým ten Ježiš myslel, stačí, že tu máte miesto a že tu máte zmysel života. Stačí, keď zostanete sami sebou. Asi si tiež pri slovách o soli spomeniete rovnako ako ja na rozprávku Soľ na zlato. V klasickej rozprávke Soľ na zlato nie je dôležité len to, že soľ vlastne potrebujeme, ani to, na čo ju potrebujeme, ale jedným z kľúčových momentov je, že o tom poriadne nevieme. Kým nám soľ nechýba, nedochádza nám, že to by bez nej šlo asi ťažko. A práve to posolstvo tej rozprávky je v tom, že nenahraditeľnosť soli si malo kto uvedomuje. A ako veľmi je soľ dôležitá, to sa zistí, až keď je všetka preč. A tak súvislosť v tej Ježišovej reči si môžeme vyložiť podobne. V predchádzajúcej vete ten Ježiš hovoril, budú vás prenasledovať, budú vám nadávať, budú vás obviňovať z niečoho a vyháňať preč. Oni proste nechápu, že práve vy ste tá soľ, ktorú potrebujú. Možno opatrnejšie povedané, práve vy máte niečo, čo potrebujú ako soľ. Ak však by sme čítali pozorne tento text, tak potom tento Ježišov výrok nevyznie ako návod k seba chvále. On nie je formulovaný tak, že by sme si mohli povedať, no tak, my sme soľ zeme, no my sa máme. Tak to bohužiaľ niekedy vyznie tento text s výnimkou tohto Ježišovho. V kazaní na hore totiž Ježiš pokračuje, vy ste soľ zeme, ale v pôvodnom texte to je napísané, tak sa nezbláznite. Keby sa totiž tá soľ zbláznila, čím bude soliť? Čím chcete osoliť soľ, keby prestala byť slaná? Soľ, ktorá nesolí, to je jednoducho bláznostvo. Soľ bez chuti je k ničomu. A tak Ježiš so svojimi výrokmi sa obracia na tých učeníkov a hovorí, vy ste soľ zeme, tak si dajte pozor, aby ste sa tiež nezbláznili a neprestali soliť. Bolo by to predsa absurdné. Skoro, ako keby ste rozsvietili lampu a položili na ňu vedro, aby nebola vidieť. Asi si možno práve pri pomyslení na takéto jednanie poklepeme na čelo. Prečo by to práve ten jedinec také niečo robil? A tak v tom výroku o soli môžeme vidieť aj určité varovanie. Učeníci a aj všetci ostatní adresáti blahoslavenstiev majú niečo, čím sú pre tú krajinu nenahraditeľní. Paradoxne a napriek tomu, že ani tá samotná krajina a možno ani oni sami netušia, prečo a čím. Pretože Boh sa práve rozhodol stavať práve na nich. Avšak túto slanosť by tiež mohli stratiť, napríklad ak sa prispôsobia a prestanú byť, čím sú. V takomto prípade sa tá soľ nehodí, než na posyp chodníkov. Na tomto Ježišovom výroku mi tiež pripadá veľmi dôležité, že ten Ježiš nehovorí, že buďte soľou zeme. A to sa mi zdá ako dobrá poistka, aby sme to s tým solením zase veľmi nepreháňali. Aby sme sa snahe možno dostať tým Ježišovým nárokom nesnažili možno soliť viac, než je chutné a zdravé. Ježiš teda hovorí, vy ste soľ zeme. Ale tiež hovorí, vy ste svetlo sveta. To som dal zatiaľ trochu do pozadia. Zvykne sa hovoriť, že to sú dva paralelné výroky. Že vlastne obidve hovoria inými slovami to isté a na tom určite niečo aj je. Pretože svetlo je rovnako ako soľ nenahraditeľné. Aj svetlo je v mnohých ohľadoch dôležité. Výstraha, je dôležité si uvedomiť, že ten výrok nie je rozvinutý do protikladu svetla tmy. Nie je tu povedané žiadne, no tak vy ste svetlo a ostatní sú tma. Ani vy ste tá oáza toho svetla v tom temnom svete. Nie. Ste proste niečím užitoční pre tento svet a v tomto svete. Na rozdiel od soli je však tá metafora svetla rozvinutá a to hneď dvoma obrazmi. Prvým obrazom je mesto na kopci. Ani tento obraz nie je rozvinutý v tom duchu, že by všetci alebo všade mimo mesta boli zločinci a lúpežníci. Proste mesto na kopci funguje ako orientačný bod. To je zmysel. Ale predovšetkým mesto na kopci sa neschová. Ježiš dokonca svojim učeníkom hovorí, tým, že patríte ku mne, budete napadní a ste napadní ako práve to mesto na tom kopci. Tak sa nedivte, že sa o vás vie a že ste práve na tej rane. Druhý obraz je domáci obraz, túto myšlienku ako keby dotiahne. Ono by totiž nemalo ani zmysel, aby ste neboli vidieť. Keď niekto totiž v dome zapáli lampu, tak tiež ju neschová pod vedro, aby si svietila sama sebe. Ale práve ju postaví na ten svietník, aby bola ako to mesto na tom kopci. Aby proste bola vidieť. Ani v tomto príklade alebo obraze nie sú ostatní ľudia protikladom svetla. Ale sú napríklad obyvateľmi domu, ktorí práve tú olejovú lampičku potrebujú, aby sa nerozsekali na schodoch. V tomto prípade však je pointou, že lampička, ktorá nesvietí, je asi rovnako platná ako soľ, ktorá nie je slaná. A aj učeníci možno, ktorí si za múrmi kostola alebo modlitebne navzájom svedčia o tom, že vonku je tma, sú rovnako užitoční ako lampa vo vedre. A tak v tom záverečnom dotiahnutí alebo podčiarknutí toho obrazu svetla a soli sa dokonca objavujú dobré skutky. Tak ať svíti vaše svetlo pred lidmi, aby videli vaše dobré skutky a vzdali slavu vašemu Otci v nebesích. Doslovný preklad kala erga sú krásne skutky. Je dôležité si uvedomiť, že tie skutky tu nemajú spasonosnú váhu. Ono nie je povedané, tak nech svieti vaše svetlo, aby ste boli spasení. Ale je povedané, ste na očiach. Vy sa proste neschováte a nemalo by ani zmysel, aby ste sa schovávali. A tak teda, nech to, čo tí ľudia uvidia, sú teda tie krásne skutky. Aby práve pochopili, že nie ste zločinecká sekta a možno nejaký nepriateľa ľudského pokolenia. Je tu jeden ľahko prehľadnutelný, ale podstatný rozdiel. Ježiš nehovorí, že to svetlo je, to je vaša dokonalosť. Alebo to svetlo, to sú tie vaše krásne skutky. Jednoducho Ježiš hovorí, ste vidieť. A tak nech to, čo je vidieť, že robíte, nie je na hanbu. Nech je proste vidieť ten váš krásny čin. Pričom krásny čin nemusí mať nič spoločné s moralistickými skutkami. Krásny čin dokonca v Matúšovom evangeliu vykonala podľa Ježiša napríklad žena, ktorá ho v Betánii pomazala vzácnym olejom. A všetkým to v prvej chvíli pripadalo nezmyselné. Krásny čin je možno skôr niečo nečakané ako zákonické. A ešte k tomu ten Ježiš dodáva, a aby slávili práve vášho Otca v nebesiach. Nie, aby slávili napríklad to, akí sú tí kresťania slušní a úžasní ľudia. To, čo robia učeníci, to, čo urobia napríklad inak, než by sa bežne čakalo, to môže byť práve pre ostatných znamením Božieho kráľovstva. Nič viac a nič menej. Ale predsa len vidím v tých obrazoch určitý rozdiel, ak nad tým premýšľam. Pretože obrazy svetla sú na rozdiel od obrazu soli spájané s Pánom Bohom. Zatiaľ, čo soli býva v Biblii spomínaná ako prostriedok k niečomu, napríklad v súvislosti s metaforou súdu, o svetle sa skôr hovorí v priamej súvislosti s Bohom samotným. A tak teda, keď ten Ježiš hovorí, vy ste svetlo sveta, nehovorí tým o našej kvalite, ale skôr nám približuje v tejto chvíli schopnosť, ktorú máme odvodenú od Boha. My nevieme sami svietiť zo seba, ale vďaka Bohu môžeme Božie svetlo odrážať. Ako by bol Ježiš slnko a my ten mesiac, ktorý jeho svetlo odráža. Niekedy v živote možno viac, niekedy možno menej, ale verím tomu, že každý človek má potenciál stať sa takým svetlom pre svoje okolie. Možno, že by niekto z vás zo svojej skúsenosti povedal, že to tak nie je. Že sú proste ľudia, ktorí jednoducho svietiť nebudú, pretože sú takí alebo onakí. Ale čo keď sú len schovaní pod nejakú nádobu? Čo keď sú len schovaní pod nánosom životných sklamaní? Čo keď sú ako diamanty, ktoré sú zanesené zlým rodinným zázemím alebo napríklad pokriveným sebavedomím? Keď aj o tomto druhom Ježišovom výroku premýšľam z hľadiska cirkvi a zborov, tak dúfam, že zbory budú a sú takými miestami, kde človek môže odhaliť svoju pravú hodnotu. Kde človek dostane príležitosť odhaliť svoju schopnosť odrážať Božie svetlo. Možno práve miestom, kde si ľudia nemusia nasadzovať len tie najkrajšie masky, aby mohli pre druhých byť priateľní, ale kde môže byť každý takým, akým je. Možno práve Bohom stvorený, priezračný, žiariaci klenot. Verím tomu, že existuje spôsob, ako sa aj v tej dnešnej, neistej dobe nezblázniť a nestratiť svoju slanosť. A že je to práve ono rozpoznanie toho, že môžeme zrkadliť Božie pôsobenie, že sme vlastne svetlom sveta. A tak nech vám aj Pán Boh v tomto požehná. Amen.